Mihin kirkkoa tarvitaan? Minkälaisia kirkkokäsityksiä kirkkomme piirissä itse asiassa elää? Mikä se kirkko oikein onkaan? Näistä aiheista tämä avoimen raamattokoulun luento. 7-vuotias lapsikin tietää, Jumalan kiitos, mikä kirkko on. Sen muodostavat pyhät uskovaiset ja ne karitsat, jotka kuulevat paimenensa äänen, sanoi Luther aikanaan. Luterilaisen kirkkomme kirkkojärjestyksessä sanotaan, Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, vanhan ja uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu 3 vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä muuttamattomassa Augsburgin tunnustuksessa ja muissa luterilaisen kirkon yksimielisyyden kirjaan otetuissa tunnustuskirjoissa. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan. Tässä lyhyesti sanottuna se, millä kivijaloilla luterilainen kirkko seisoo. Sana, uskontunnustukset ja sanaa oikein tulkitsevat luterilaiset tunnustuskirjat ovat sen kivijalat. Ja missä nämä ovat kohdallaan, siellä opetetaan oikein 7 kirkon tuntomerkistä. Jumalan sanasta, kasteesta, ehtoollisesta, avainten vallasta eli ripistä, virasta, rukouksesta ja rististä. Palaamme näihin tuntomerkkeihin hieman myöhemmin. Edelleen seurakuntamme opettavat, että yksi pyhä kirkko on pysyvä ikuisesti. Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Sen sijaan ei ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, jumalanpalvelusmenot tai seremoniat, jotka ovat ihmisten säätämiä, ovat kaikkialla samanlaiset. Paavali näet sanoo, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala, joka on kaikkien isä. Näin Augsburgin tunnustus. Periaatteessa asia on yksinkertainen kuin Lutherin lause, jota alussa siteerasin. Missä mainitut perusasiat ovat kohdallaan, siellä kirkko on läsnä. Ja kuitenkin hämmennys lienee oikea sana kuvaamaan yhä useamman ihmisen kokemusta luterilaisesta kirkosta tänään. Niin tunnustavien kristittyjen kuin niidenkin, jotka eivät pidä itseään kristittyinä. Mitä kirkossa ja sen käytännön opetuksessa on jäljellä siitä luterilaisesta kristillisyydestä, jota kauneimmillaan kuvaa Matti Sihvosen esipuhe Wilhelm Löhen Jumalan puutarhakirjaan? Tällaista oli elämä pastori Löhen johtamassa seurakunnassa Neuendettelsaussa 1800-luvulla. Kirjassa kirjoitetaan. Pienen bayerilaiseen kylään vaelsi viime vuosisadan puolivälin tienoilla vieraita joka puolelta, varsinkin sunnuntaisin ja kirkollisina juhlina. Ihmisiä tuli lähiseutujen lisäksi Saksan eri osista, riittipä vierailijoita aina ulkomailta asti. Joukossa oli tunnettuja teologeja ja merkittäviä akateemisia oppineita, puhumattakaan ylioppilaista. Syrjäisessä Neuendettelissä on kylässä, ei ollut suuria nähtävyyksiä. Sitäkin tunnetumpi oli kylän pappi, Wilhelm Löhe. Suuri osa vieraista tuli kuulemaan hänen saarnojaan, joista maine oli levinnyt kauas. Hänen julistustaan jaksoi seurata yhtä hyvin oppinut yliopiston opettaja kuin yksinkertainen talonpoika. Saarnojen teho ei perustunut yksinomaan kaunopuheisuuteen. Loogisesti etenevän sisällön ja loistavan kielen ohella saarnaajan persoonallisuus vaikutti kuulijoihin sytyttävän liekin tavoin. Neuendettelissä on kyläkirkon jumalanpalveluksiin kuului myös rikas liturgia psalmilauluineen. Monet halusivat jumalanpalveluston lisäksi osallistua kyläpapin pitämiin katekismustunteihin sunnuntaina päivällä ja raamatun selityksiin illalla. Joidenkin vieraiden tytär tai lähisukulainen oli oppilaana papin perustamassa diakonissa laitoksessa. Toiset taas olivat kenties saaneet lukea hänen aloittamastaan lähetyskoulusta, jossa valmistettiin työntekijöitä siirtolaisten ja intiaanin keskuuteen Pohjois-Amerikkaan. Vierailijoiden joukossa oli myös sellaisia, jotka olivat kuulleet nojentettessaan papin osaavan auttaa hengellisessä hädässä olevia ja parantaa sairauksia. He olivat tulleet hakemaan apua sielunsa ja ruumiinsa vaivoihin. Näin pastori Wilhelm Löhön paimentamassa nojentettessaan luterilaisessa seurakunnassa 1800-luvulla. Runsain joukoin on toki muidenkin herätysten aikana vaellettu kuulemaan Jumalan sanan julistusta ja kirkot ovat täyttyneet. Löhe on kuitenkin erityisesti juuri tänä aikana, jota Suomen kirkossa eletään, erittäin mielenkiintoinen luterilainen opettaja. Tämän päivän kaipuussa yhteisöllisyyteen ja Jumalan palvelusten uudelleen löytämiseen on jotakin nojendettelsaumaista. Käsitteet kansankirkko ja tunnustuskirkko kuuluvat lähinnä protestanttiseen kristinuskon muotoon. Kansankirkolla tarkoitetaan normaalisti enemmistökirkkoa, joka toimii tietyn valtion sisäpuolella. Sitä voi kutsua perinteisen kansallisvaltion tuotteeksi. Kansankirkko on valtiokirkon lapsi, jolle romantiikka on antanut kauniilta kuulostavan nimen. Sillä on yleensä jonkinasteinen julkisoikeudellinen asema yhteiskunnassa. Valtio- tai ruhtinaskuntatausta on luonut sille usein myös jonkinasteisen nationalistisen leiman. Olla venäläinen on olla ortodoksi. Olla suomalainen on olla luterilainen. Mutta mitä kansankirkko on kirkkona eli teologisesti määriteltynä onkin jo sitten vaikeampi asia. Voiko sellaista teologisesti olla olemassakaan? Ja kun tarkemmin asiaa tarkastellaan, ei varsinaisia kansankirkkoja fyysisestikään ole enää missään. Käsitteestä johdettuja toimintatapoja ja ajatuksia kyllä. Tunnustuskirkko on puolestaan historiallisena ja sosiologisena ilmiönä kansankirkkoa monimutkaisempi. Se on usein ollut seurausta valtio- tai kansankirkon varsinaisen kirkkoluoteen ohjattumisesta sekä poikkeusoloista, joissa erilaiset sidonnaisuudet ovat vääristäneet tai jopa estäneet kirkon hengellisen erityisluonteen toteutumisen. Kun taustalla on ollut tilanne, joka on vaatinut erityistä protestitoimintaa, voidaan useimmiten puhua tunnustuskirkollisuudesta, jonka kirkollisen järjestäytymisasteen on määrännyt enemmistökirkon tila. Tästä on kyse Suomessakin tänään. Ennen protestointi on ilmennyt enemmän herätysten ja herätysliikkeiden yhteydessä. Nyt se on ilmennyt kirkkojärjestykseen liittyvissä asioissa, erityisesti virkakysymyksessä, parisuhdekeskustelussa ja kysymyksessä hedelmöityshoidosta. Kansankirkon valtaa käyttävien toimet ovat molemmissa tapauksissa aktivoineet tunnustuskirkollisen toiminnan. Kyseessä ei ole tosin pelkkä reaktio valtaa pitävien toimiin, vaan on myös aidosti kyse tarpeista ja niiden täyttymättömyydestä. Erityisesti tarkoitan Jumalan sanan asemaa kansankirkollisuudessamme sekä siihen liittyen kysymystä virasta ja eettisistä näkemyksistä. Kansankirkko palvelee tällä hetkellä kaikkia jäseniään, paitsi ehkä niitä, joilla on vääränlainen virkakäsitys. Siis myös niitä maallikoita, jotka haluavat perinteisen messun. Papit todetaan kylmästi yhteistyökyvyttömiksi ja viran saanti, saati sitten ura, ei sen jälkeen oikein edisty. On yksi synti ylitse muiden ja se on väärä käsitys virasta. Pian sen rinnalle nostetaan samaa sukupuolta olevien vihkiminen. Jo nyt siitäkin on merkkejä. Ensin todetaan, että asiasta voidaan olla kahta mieltä ja kohta siitä saa olla enää yhtä mieltä. Mielenkiintoinen oli piispallisella suulla Kotimaa-lehdessä esille tuotu ajatus siitä, että naispappeusponsi laadittiin siksi, että pelättiin kirkon muuten hajoavan. Nyt kun on osoittautunut, ettei kirkko hajoakaan, ei ponsi ole enää relevantti. Kysymys ei siis pohjimmiltaan ole totuudesta, yhteydestä sovitussa erilaisuudessa ja aidosta ymmärtämisestä, vaan vallasta. Hienojen puheiden totuutta on punnittu käytännössä ja se käytäntö on osoittautunut melkoiseksi järjestysfundamentalismiksi. Näyttää siltä, että Mikko Heikan johtaman työryhmän esittämä mietintö naispappeuden vastustajien kohtelusta tulevaisuudessa yhä kiristää tätä fundamentalismia. Toimintavapautta ei ole vanhassa kristikunnan raamattukäsityksessä pysyville luvassa, jos asiat menevät siihen suuntaan, mihin ne tällä hetkellä näyttävät kulkevan. On olemassa sitten tietysti erilainen joukko pieniä ja jatkuvasti pienemmiksi pirstoutuvia ryhmiä, jotka nimittävät itseään luterilaisiksi ja tunnustuksellisiksi. Niistä en nyt tässä yhteydessä puhu. Niiden ongelmana ovat yksittäiset teologiset erityismielipiteet, joista tehdään pelastuskysymyksiä ja jotka eivät kuulu kirkon terveeseen jatkuvuuteen ja opin kokonaisnäkemykseen. Niin sanotun luterilaisen tunnustuskirkollisuuden juuret ovat 1800-luvun kirkollisissa taisteluissa. Poliittinen painostus unionikirkkojen synnyttämiseksi oli vahvaa. Tunnustuskirkolliset jäivät vähemmistöön, osa pakeni Euroopasta valtameren yli. Kuuluisin tunnustuskirkko syntyi kansallissosialismin puristuksessa. Se herätti itsensä myyneen valtio- ja kansankirkollisuuden unestaan. Se osoitti, kuinka vaarallista on sitoa kirkko maalliseen mahtiin. Kirkon ja valtion ero oli toteutunut keisarivallan romahtaessa 1918. Keisarin kuntaa seuranneessa Weimarin tasavallassa ajateltiin, että kirkko saadaan eläväksi, aktiiviseksi ja ihmisläheiseksi, kutsumalla mahdollisimman suuret kansanjoukot kirkkoa hallinnoimaan. Syntyi organisoitu ja demokratisoitu kansankirkko. Se oli enemmänkin vallankäytöstä kuin kirkon uskosta ja tunnustuksesta kiinnostuneiden ihmisten kirkko. Hitlerin myötä uudet tuulet sitten ottivat kansan myötä kirkon työvälineekseen. Dietrich Bonhoeffer on tunnetuin ja kirkon ulkopuolella näkyvin ajattelun ja toiminnan ihminen. On hätkähdyttävää, miten häntä kohdeltiin kirkossa ja tunnustuskirkkoa lähelläkin olevien piirissä. Välillä silkkihansikkain, välillä rautakourin hänet sivuutettiin virallisissa piireissä. Kirkko oli hyvistä aikeistaan huolimatta rappiotilassa ja vastuuton omalle kutsumukselleen. Kirkko olkoon kirkko oli tunnustuskirkollisten tunnuslause. Ja se tarkoitti, että kirkko olkoon käytännössä sitä luovien ja ilmaisevien tunnusmerkkien mukaan jäsentynyt kirkko. Oikea kirkko haluaa olla aidosti pyhien ja uskovien kirkko. Mutta kristillisen teologian mukaan taistelevassa kirkossa on käynnissä jatkuva taistelu väärän kirkon ja oikean kirkon välillä. Tästä taistelusta ei päästä muodostamalla tosiuskovien seurakuntia tai kirkkoja. Raja kulkee uskon salatulla ja tunnustuksen julkisella tasolla. Tästä on erotettava vielä riitelevä kirkko, joka on seurausta lihan turmeltuneisuudesta. Riitelevästä kirkosta voidaan päästä sovitettuun yksimielisyyteen keskittymällä siihen, mikä tekee kirkon kirkoksi. Mutta taistelevasta kirkosta päästään rauhan kirkkoon vasta taivaassa. No minkälaisia ratkaisuja protestiliikkeiden ja kansankirkon yhteiselämään on sitten esitetty? Ainakin seuraavanlaisia. Pietistinen herätysliikkeiden harjoittama kirkko kirkossa -ajattelu. Lähdetään siitä, että kirkko saa olla rakenteena melkein mitä vain, koska oleellisia ovat joka tapauksessa uskovien muodostamat ryhmät. Kirkko luo ikään kuin puitteet, jossa tosiuskovaiset voivat kokoontua. Kirkon muodostavat uskovat, uudesti syntyneet ihmiset. Tärkeintä eivät ole valtarakenteet, sakramentit tai muut näkyvät puitteet, vaan ennen kaikkea sydänten yhteys. Samahenkinen uskon kokemus tai ainakin näkemys ja Jumalan sanan arvovalta. Ehkä nykypietismissä sakramenttien rooli on tosin selkeästi vahvistunut. Ehkä evankelisuus poikkeaa muista herätysliikkeistä tässä kohdin siinä mielessä, että se korostaa myös sakramenttien todellista merkitystä arjen hurskaudessa. Vanhollisestaan käsitys puolestaan, eli oikea kirkko maallisessa kirkkorakenteessa, on myös yksi ratkaisumalli. Vanhollislestadiolaisuus on vienyt oman uskonyhteisönsä oikeaoppisuuden ja kirkko kirkossa -ajattelun loppuun saakka. Vain heidän saarnaajiltaan synninpäästön saaneet ovat todellisessa mielessä uskovia. Sakramentteja ei nähdä luterilaisessa merkityksessä siinä mielessä, että ne todellisesti myös nimensä mukaisesti jakaisivat armon niiden osallisuuteen tulevien kohdalla. Sanakaan ei ole armon väline itsessään, vaan ainoastaan lestadiolaisen saarnaajan julistamana, sillä muuten uskovia olisi luonnollisesti muuallakin. Kirkko on vain ulkoinen rakenne, jossa toimitaan, tosin hyvä sellainen. Kirkon ja herätysliikkeen yhteydessä ei ole siis kyse uskon yhteydestä, vaan rakenteellisesta yhteydestä. Kolmas malli, mikä viime aikoina on tullut esille, on voideltujen johtajien malli. Perinteisen luterilaisen hengenelämän uutena haastajana on nimittäin karismaattinen liike. Sen radikaaleimmissa muodoissa opetuksen tunnusomaisia piirteitä on tyytymättömyys evankeliumin riittävyyteen. Karismaattisen liikkeen johtohenkilön sanoin, suurin osa meidän aikamme kristityistä on valitettavasti pysähtynyt anteeksiantamukseen. Samoin on opetettu karismaattisessa liikkeessä ja lahkoutuneissa yhteisöissä ennenkin. Risti ja evankeliumi ovat kuin lapsen syntymä ja niiden varjosta on kasvettava aikuisiksi, pyhityttävä, kasvettava aikuiseen uskoon. Usko ei ole pysymistä ristin, sanan ja sakramenttien äärellä, syvenevässä uskon ja armon tunnossa, vaan kasvua ja pyhittymistä. Raamattua ei tulkita Raamatulla, vaan sen tulkinta kaventuu ja yksipuolistuu. Sana ja henki erotetaan toisistaan. Sakramentit ovat vaihtuneet voideltujen ihmisten kosketuksen kautta tapahtuvaan siunauksen välittämiseen, voiteluun. Siunaukset ilmenevät edeltä tiedettyinä psykofyysisinä ilmiöinä. Joidenkin karismaatikkojen mukaan ihmisillä on oikeus vaatia Jumalalta ihmisen visualisoimia ja nimeämiä siunauksia. Varmuus hengen läsnäolosta sidotaan ulkoisiin merkkeihin. Voideltujen johtajien perässä kulkevat eivät ole kovastikaan kiinnostuneita siitä, mihin kirkkokuntaan kuulutaan tai missä kokoonnutaan tai mitä evankeliumista opetetaan, vaan kokemusten virrassa uiminen yhä uudelleen on kaiken mitta. Kirkko luo puitteet, jossa toimia. Kirkko on sinänsä yhdentekevä. Ei haitta, jos ei hyötykään. Ja sitten on tämä uusi apostolisen elämän malli, josta aiemmin jo puhuin. 1800-luvulla Wilhelm Löhen Neuendettelsaussa toteuttama seurakunnan apostolisen elämän malli korosti kolmea asiaa, jotka voivat tuntua luterilaisesta viitekehyksestä katsoen jopa yllättäviltä. Nämä olivat kuri, yhteys ja uhri. Ja väkeä virtasi kirkkoon. Löhe julkaisi aiheesta kirjankin, ehdotus luterilaiseksi, apostolisen elämän yhdistykseksi sekä apostolisen elämän katekismuksen luonne. Kuri on yksinkertaisesti uskoon perustuvaa kristillistä elämää. Oleellista on keskinäinen vastuunkantaminen ja veljesrakkaus. Kirkko on elävä organismi, jonka juuret ovat sanassa ja sakramenteissa, ja tätä elämää on vaalittava huolella. Opissa ja elämässä siis on selkeä linja, joka on enemmän kuin vain siveellisen elämän ylläpitämistä. Toinen apostolisen elämän tuntomerkki on yhteys, joka ei perustu yhteiseen toimintaan, vaan yhteiseen uskoon. Ja tämän lisäksi koinonian pohjalta kasvava aito diakonia, luonnollisesti ja pakoittamatta, kuin kukka elävään kasviin kiinnitettynä. Kolmas apostolisen elämän merkki on uhri. Uhri merkitsee kristitylle koko elämän antamista Jumalan käsiin. Seurakunnan elämässä se tulee ilmi rakkauden palvelun lisäksi rukouksena ja kiitoksena. Yksityinen kristitty antaa uhrinsa myös vilpittömällä ja uskollisella työnteolla. Löhe pyrki toteuttamaan tätä ohjeistoa oman seurakuntansa toiminnassa, mutta suurta innostusta hän ei onnistunut muissa saamaan aikaan. Kaikkein keskeisintä kirkon ja elävän seurakunnan elämässä Löhelle oli kuitenkin Jumalan palvelus ja alttarin sakramentti. Ideana oli tämän päivän tavoin rakentaa oma liturgisteologinen malli kirkon sisälle. Löyhä teki sen jopa kirkon vallankäyttäjien näkemyksistä huolimatta. Hän tahtoi luoda ikään kuin oikean kirkon mallin maallistuneelle kirkolle. Löyhän mukaan näkyvä kirkko, jossa uskovat ja epäuskoiset ovat sekoittuneena, ja näkymätön kirkko, todellinen Kristuksen kirkko, kasvavat yhdessä ja limittäin ja lomittain. Niitä ei voida erottaa toisistaan niin kuin joskus on tehty. Hän toteaa, että missä on kutsu ja kutsuttuja, siellä on aina myös näkyvä kirkko läsnä. Sellaista ideatason uskoa, joka ei näy missään, ei ole olemassakaan. Usko ollakseen aitoa muuttuu aina näkyväksi. Lutherin mukaan läsnä olevan Kristuksen kirkon tunnistaa 7 tuntomerkistä. Sanasta, kasteesta, ehtoollisesta, avainten vallasta, virasta, rukouksesta ja rististä. Mitä siis ajatella kansankirkkomme tilasta näiden tuntomerkkien valossa tänä päivänä? Mikä on Jumalan sanan asema keskusteltaessa vaikkapa samaa sukupuolta olevien kirkollisesta siunaamisesta tai vihkimisestä? Tai mikä on Jumalan sanan asema keskusteltaessa samasta Jumalasta eri uskontojen taustalla? Mikä on Jumalan sanan asema kirkon työntekijöiden koulutuksessa tai kirkon eettisissä kannanotoissa? Mikä on kasteen asema uskonjulistuksen kokonaisuudessa? Ollaanko kirkossa yleisesti siirrytty sen kaltaiseen sakramentalismiin, jossa kaste pelastaa tehtynä tekona myös epäuskoiset kirkon jäsenet, koska uskon sisältöä ei kukaan osaa enää määritellä? Mikä on ehtoollisen asema Jumalan kansan matkaateriana? Onko ehtoolliselle todella luterilaisen teologian mukaan sovelias ihan kuka tahansa? Ollaanko hyvää ajatellen ajauduttu johonkin kestämättömään? Miten avainten valtaa käytetään tänään? Tarvitseeko kukaan synninpäästöä, kun ei ole oikein enää syntisiäkään missään? On vain erehtyneitä kirkon täysivaltaisia jäseniä. Pitäisikö kirkon ja sen papiston käyttää sideavaimia, että syntyisi parannuksen tarve? Kysymys virasta on kirkkomme pappisviroissa liikkuvalle samalla kysymys passista. Jos passi on väärä, tie on poikki. Jos on oikea passi, niin muulla ei sitten olekaan niin väliä. Voit opettaa lähes mitä tahansa joutumatta sanoistasi tilille, kunhan tässä yhdessä on oikea kanta. On hyvä kysyä, keitä ne ahtaalle ajetut oikeasti kirkossamme tällä hetkellä ovat. Miten sitten on oikean rukouksen laita? Onko Jumalan mielenmukaista murhetta omista ja toisten synneistä ja todellista hädässä olevan armon kaipuuta? Onko kiitoksen rukousta syntien anteeksi antamuksesta? Elääkö Jumalan mielenmukainen rukous yhä vielä, vai onko se vaihtunut hiljaisuuteen ja omasta sydämestä löytyvän Jumalan äänen kuulosteluun? Missä on tämän päivän kirkon risti? Missä se näkyy? Minulle asia näyttäytyy sellaisena, että kirkko suorastaan kaihtaa ristin ottamista ja vastavirtaan kulkemista, koska se pelkää jäsentensä ja verorahojensa menetystä. Jos kysytään, mihin kirkkoon pitäisi sitten kuulua ja miksi, niin äsken luettelemani listan mukaan pitäisi luterilaisesta kirkosta varmaankin lähteä ja pistää oikea tunnustuskirkko pystyyn. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. Ajattelen niin, että tämä kirkko on sittenkin minun kirkkoni. Tähän kirkkoon minut on kastettu ja tässä kirkossa olen uskon löytänyt. Tämä kirkko-orgaani kuuluu Kristukselle ja Kristuksen ruumiille, sen uskovalle kansalle. Yksi ruumis vain on, ja on Jeesus sen pää, lauletaan virressä. Me olemme uskovina Kristuksen kirkon todellisia jäseniä. Rukoilen jatkuvasti sitä, että Jumala antaisi tämän näkyvän kansankirkon pappis ja muut virat takaisin uskovalle kansalleen, jolle ne kuuluvat. Lähteminen ei ole vastaus. Kuka sitä kotoaan lähtisi vain siksi, että äiti on humaltunut maailmasta? Kirkon historiassa on ollut ennenkin todella huonoja aikoja, ja ennenkin on Jumala puuttunut sen kulkuun yllättävällä tavalla, antamalla herätyksen aikoja. Niin kauan kun äiti ei käy väkivaltaisesti kimppuun ja heitä ulos, on minusta paikallaan pysyä kotona. Tietysti poikkeavaa aiempaan on se, että nyt on käyty muuttamaan vauhdilla kirkon oppipohjaa, enkä tiedä, mikä estää radikaalien muutosten tuloa. Seuraava kiperä paikka on luonnollisesti samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon siunaaminen. Mutta kaiken kaikkiaan siellä, missä uskova kansa kokoontuu sanan ja sakramenttien äärelle, kirkko on läsnä. Ja kirkon voi vielä mielestäni kansankirkossakin tunnistaa tuntomerkeistään, sillä kirkko on kuitenkin niin heterogeeninen kokonaisuus ja hyviä työntekijöitä ja seurakuntia on yhä olemassa. Oleellista uskovalle kansalle on tietysti se, annetaanko kirkossa tilaa toimia omantunnon mukaan, vanhan raamatullisen ja luterilaisen uskonkäsityksen pohjalta, vai iskeekö järjestysfundamentalismi konventikkeliplakaatin tavoin ja lopettaa oikeuden omantunnonmukaiseen uskon harjoitukseen. Silloin on tietysti vitsit aika vähissä. Tästä kysymyksestä tullaan lähiaikoina kirkossa varmaankin railakkaasti keskustelemaan. Toivoisi, että kirkko meidän säällistä vähäisempiä veljiään kohtaan antaisi perinteisen linjan uskoville tilaa hengittää. Kun perinteistä kiinni pitäminen ei ole kuitenkaan kenenkään mielestä harhaoppi, eikä se ole keneltäkään pois. Mutta vallan käytöllä on monet kasvot, ja joskus se valta näyttää sokaisevan. Ilmeisesti pelätään, että se on itseltä jotenkin pois, jos annettaisiin tässä tilaa erilaisuudelle. Perinteisten luterilaisten ymmärtämiseen kirkkomme johdolla on kuitenkin vähintäänkin moraalinen velvollisuus. Pari vuotta sitten rovastiystäväni sanoi, että seuraavaksi aletaan kieltää järjestöjen ja kirkon piirissä vaikuttavien hengellisten yhteisöjen järjestämien jumalanpalvelusten järjestäminen. Ajattelin, että ei kai sentään. Kirkon päättäjillä ei voi olla mitään sitä vastaan, että luterilaisia jumalanpalveluksia järjestetään ja pyritään tavoittamaan uusia ihmisiä ja ruokkimaan vanhoja. Nyt on kuitenkin ensikajut jo kuuluneet Jumalan palvelusten tiukemmasta valvonnasta. Summa summarum. Kirkolla on varaa menettää mitä tahansa, mutta ei uskovan kansan uskoa, rukousta ja lojaaliutta.